Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 30 красавіка.
Дзень перамогі без шахедаў, ці магчыма такое?
Прадказаць нешта сёння вельмі цяжка.
Пушкінізацыя як вялікая каланізатарская палітыка. А гутарка з Сергеем Жаданом.
Адна річ гаворыць пра Варешніка, інша річ гаворыць пра Пушкіна.
Вірус папіломы чалавека. Чаму людзі не давяраюць прышчэпцы?
То, што ў Беларусі сталі это дзелаць, это вау.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Путін аб'явіў перамір'е на дзень перамогі з 8 па 10 траўня. Украіна ў адказ прапанавала спыніць агонь на 30 дзён.
Ну і ўвогуле сказалі ў Кіеве, калі Расія хоча перастаць страляць, дык навошта чакаць 8 траўня, чаму б не зрабіць гэта наўпрост цяпер?
У США назвалі трохдзённае перамір'е Пуціна абсурдам. У Вашынгтоне выступаюць таксама за 30-дзённае спыненне агню, але Расія адмаўляецца, аргументуючы гэта тым, што Украіна ў гэты час умацуе свае вайсковыя здольнасці.
Перамір'е дзеля параду – гэта не пра мір, кажуць у Кіеве. У Маскве ж гэта называюць пачаткам прамых перамоваў.
Сітуацыю ў эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Глядач пад нікам Максім пытаецца, як вы лічыце, ўсё ж такі узброеныя сілы Украіны ударыць па Маскве 9 траўня?
Пытанне насамрэч цікавае. Я думаю, што яны хацелі бы. І тут гэта такі момант сарваць альбо сапсаваць гэты парад. І не абавязкова тут жа гаворка можа ісці не толькі пра Маскву. Тут могуць быць розныя варыянты. І шмат чаго залежыць ад таго, якая будзе знешняя палітычная сітуацыя ў гэты момант. Як будуць паводзіць сябе злучаныя штаты? Ці будуць яшчэ злучаныя штаты на наступным тыдні ўдзельнічаць у перамоўным працэсе? Ці будуць яны зацікаўлены ў перамоўным працэсе? Альбо яны выйдуць з гэтага працэсу? Пытанне ў тым, што адбудзецца на фронце да гэтага так званага пуцінскага перамір'я, якія ўдары будуць там наносіцца па цывільнай інфраструктуры. Я маю на ўвазі менавіта цывільную інфраструктуру, бо звычайна пасля ўдараў па цывільнай інфраструктуры ідзе адказ з украінскай стороны. І гэта ж тут гаворка ізноў жа, калі казаць пра адказ, гэта ж не абавязкова там нейкія дроны на чырвонай плошчай, вось той сценарый, які апісваюцца. Гэта магчымыя забойствы нейкіх расійскіх ваенных, вось такога кшталту акцыі. Я думаю, што сапраўды саблазна з украінскага боку псаваць Пуціну гэтае свята, ён прысутнічае. Тут у гэтым я ўпэўнены. Але тут пытанне ў наступствах. Якія могуць быць сапраўды наступствы? Як, напрыклад, адрагуюць Злучаныя Штаты, калі гэтае пытанне ўвогуле будзе рэлевантным? Мяркую, што пэўныя планы, яны распрацаваны. Яны Кіевам распрацаваны, і я думаю, што ўжо ёсць загатоўкі ў Пяскова пра тое, што яны прадухілілі. Што Кіеў імкнуўся зрабіць, і што яны ў Маскве не дапусцілі. Так што ўсё можа адбыцца. Я б тут так прынцыпова гэта не выключаў, тым больш, што кожны раз. У нас напэўна, вось кантэкст гэтай 9 траўня пасля 22 года, ён вельмі цікавы. Цікавы, небяспечны. Кожны раз у кантэксце 9 траўня, асабліва на Захадзе, ідзе пэўнае абвастрэнне, ад Пуціна чакаюць надзвычайных крокаў. Што вось зараз адбудзецца нешта жахлівае. Трэба проста пачакаць гэтай прамовы, якую ён зробіць традыцыйную 9-га, і там будзе нешта, ну вось такое, аб'явіць вайну ў краіне. Можа, як гэта казалі ў 22-м годзе. Нават у 22-м годзе казалі аб'явіць вайну НАТО. У 23-м годзе казалі, а можа ён зараз прыме рашэнне выкарыстаць ядерную зброю. І што мы бачылі ў 22-23 годзе, да нічога не адбывалася. Абсалютна шэрыя, звычайныя прамовы былі у Пуціна. Магчыма, і ў 25 годзе нічога надзвычайнага не будзе, і гэты дзень пройдзе досыць спакойна. А магчыма, і будзе абвастрэнне. Гэта залежыць ад цэлага шэрага фактараў. Тут прадказаць нешта сёння вельмі цяжка.
Ну так сапраўды вось гэтыя прапановы Пуціна там пра трохдзённыя перамір'і акурат такі на вось гэтыя дні так бы мовіць святкаванні і парадаў. Ну это ўсё разлічана, ну я не ведаю, там на нейкіх можа быць на неабазнаных людзей, не будзем там больш гучныя эпітэты ўжываць. Таму што как бы мне трэба правесці парад, давайте аб'явім перамір'е. Мы вот тут вот выпусцілі ўсе ракеты, і нам трэба да наступнай нападу назапасіць новую партыю, таму давайте на тыдзень аб'явім перапынак, не страляем. Ну, а потым мы назапасілі, раз перамір'я скончылася, можна ізноўку лупіць па мірным украінскім гарадах. Ну, то есть вот это, я так разумею, што гэта ўсё просто гульнічкі, разлічаныя для нейкіх, можа быць, дурняў, што гэта такое зразумелі нават у Вашынгтоне, у трампаўскай адміністрацыі, судзячы па рэакцыі на вось гэтую прапанову Пуціна на вот там, якую выказываліся там прадстаўнікі трампаўскай адміністрацыі. Але давайте, можа быць, пра іншыя магчымыя пагрозы. Зеленскі зараз, выступаючы на канферэнцыі Трохмор'я, заявіў пра небяспеку нападу з тэрыторыі Беларусі падчас вучэння ў Захад. Ну і кажа, што хутчэй за ўсё скарыстаюцца гэтымі вучэннямі для нападу. Нападу куды, кажа Зеленскі, незразумела. То можа, гэта можа быць як Украіна, так і краіны Балтыі, так і Польшча. Але для чаго гэтыя вот заявы рабіць? Ці маюць яны пад сабой падставы? І якая рэакцыя на гэтыя словы ўжо ёсць на Захадзе?
Пакуль такой сур'ёзнай рэакцыі няма, ну так, на гэта звярнулі ўвагу, але ж гэта не першы раз, калі гэтая тэма ўзгадваецца. За гэтымі вучэннямі, якія маюць адбыцца, за гэтымі вучэннямі Захад сочаць вельмі уважліва. І калі там сапраўды будуць нейкія сур'ёзныя там пагрозы, рух войскаў у напрамку мяжы, іншае, гэта ж вядома, ёсць жа вайсковая аналітыка, яны ж працуюць, яны бачаць, яны вывучаюць усе гэтыя перамяшэнні, таму будзе, канешне, адпаведная рэакцыя. Зараз рэакцыя была такая, наколькі я разумею, была заява да радцы прэзідэнта Наўседы пра тое, што яны пакуль нічога не бачаць. Ну, на дадзены момант, ну і вучэнні яшчэ не пачаліся. Ну і напэўна нейкіх сакрэтных планаў на паперы, дзе Лукашэнка з Пуціным вырашаюць, што яны будуць рабіць, якая магчымая ваенная аперацыя. Відавочна, што такіх папераў няма, калі ёсць, то яны прынамсі не ў руках заходніх выведак. На дадзены момант. Але сцэнарый, ну ён тэарэтычны, ён разглядаецца, мы некалькі разоў, падаецца, ўжо разважалі пра прагноз нямецкага гісторыка Зёнкі Найцеля, ваеннага гісторыка, які сапраўды не выключае, ну гэта ізноў жа на тэарэты, што значыць не выключае? Ён можа сябе ўявіць, вось так, вось такая фармулёўка, напэўна, я можна выкарыстаць, што гэтыя вучэнні могуць быць скарыстаны для таго, каб правесці правакацыйную ваенную аперацыю супраць адной з краінаў Балтыі. Ну, з тэрыторыі Беларусі маецца на ўвазе перш за ўсё Літва. Там гаворка ў канцэпцыі, у прагнозе Найцеля ішла пра тое, што магчыма там Расія можа паспрабаваць з тэрыторыі Беларусі захапіць Вільнюс. Вось такі ён прагноз казваў. Пэўная логіка ў гэтым ёсць. Я зараз гэта ў напрамку Зеленскага і гэтых выказванняў. Ну, зразумела, гэта такая канферэнцыя, дзе прысутнічаюць кіраўнікі краінаў Балтыі, Польшчы, таму ён і разважае пра гэта. Так што тут не выпадкова гэта было ўзгадана. Што будзе з тэрыторыі Беларусі? Нейкая спроба новая пайсці праз мяжу ва Ўкраіну, ну, мне гэта падаецца вельмі малаверагодным. Наносіць удары з тэрыторыі Беларусі па Украіне, тэарэтычна гэта магчыма. А вось пайсці праз тое, што там ужо адбудавана на мяжы, праз гэтыя мінныя палі, якія там ёсць, пайсці, ну гэта свайго кшталту самагубства і марнаванне рэсурсаў. Таму я не думаю, што там будзе нешта менавіта з тэрыторыі Беларусі ў дачыненні да Украіны. А вось што тычыцца краінаў Балтыі, ну ёсць пэўны сцэнарый, ён нават у адпаведнай ступені лагічны, як гэта можа выглядаць.
Гэта праграма «Еўразум». Размова ідзе пра перамір'е, якое Пуцін аб'явіў на 9 траўня. Працягвае Александр Фрыдман.
Так вось, пра што ідзе гаворка і як гэта можа ўсё адбывацца, калі што. Давайте сябе ўявім, што сапраўды Злучаныя Штаты прынялі для сябе рашэнне на пачатку наступнага месяца, менавіта тое, пра што шмат разоў пагражаў ўжо Марка Рубіа, што Злучаныя Штаты сыходзяць з перамоўнага працэсу. Што перамоўны працэс з удзелам Злучаных Штатаў скончыўся, амерыканцы пачынаюць займацца іншымі справамі, і вось у амерыканцаў у гэтым кантэксце больш няма. Расія, Украіна апынуліся сам насам, і у Украіны ёсць толькі падтрымка Европы. І Украіна працягвае змагацца, але змагацца з абмежаванымі рэсурсамі, менавіта з тым, што можа ёй прапанаваць Европа. Калі мы ўявім гэты сценарый, і Европа сапраўды працягвае дапамогу Украіне, актыўную дапамогу. У гэтым кантэксце і ўлічваючы незацікаўленасць Злучаных Штатаў, што Злучаныя Штаты сышлі, і як сёння кажа той же Майк Волц, што Злучаныя Штаты ўжо больш не будуць займацца бяспекай Европы, што бяспека Европы амерыканцаў больш не цікавіць. То бок ёсць зразумелы мэсэдж з амерыканскага боку: еўрапейцы, вы цяпер ужо без нас. На нашую дапамогу можете не разлічваць. І вось, мы бачым такую становішча. Амерыканцы не пры справах, Европа дапамагае Украіне, і вось ідзе гэтая вайна працягваецца. У такіх умовах Расія сапраўды можа пайсці на наступны крок. Перанесці гэтую вайну на тэрыторыю Европы. Вось шляхам також захопу, умовна кажучы, Вільнюса. Альбо часткі тэрыторыі Латвіі, альбо часткі тэрыторыі Эстоніі. І тут важна зразумець, пры рэалізацыі гэтага плану гаворка не ідзе пра тое, што Расія збіраецца ваяваць, весці вайну з нават еўрапейскімі членамі НАТО. Не, тут зусім іншы разлік. Робіцца гэты крок. Расія адначасова падкрэслівае: у нас сур'ёзныя намеры. Калі што, вось мы гэта ўзялі, і ў вас ёсць две магчымасці. Альбо вы пачынаеце з намі размаўляць і будзеце прымаць нашыя патрабаванні, бо зараз мы ўжо вырашылі, што хопіць весці гэтую вайну, альбо зараз мы шукаем развязку, і вы прымаеце нашыя патрабаванні, альбо пачынаецца не гэтая проксі-вайна з Украінай, а мы пачынаем ваяваць менавіта з вамі. Вырашайце, еўрапейцы. Альбо вы ведаеце нашыя патрабаванні, альбо вы, канешне, можаце паспрабаваць выбіць нас з тэрыторыі той же Літвы. Але ведаеце, што гэта азначае прамую вайну, і мы ў гэтым прямой вайне, магчыма, таксама можам выкарыстаць ядерную зброю. Вось гэта той сценарый, які можа быць рэалізаваны. Гэта невялікая вайна, гэта такая правакацыя. Правакацыя, у якой Расія заўсёды, калі яна ўсё ж такі палічыць для сябе непатрэбным ваяваць з Еўропай, калі іх сапраўды адказ будзе рашучы, еўрапейцы скажуць: не, мы гатовы весці вайну за тое, каб вызваліць гэты кавалак Літвы, ну тады Расія ў гэты момант можа сказаць: ну прабачце, ну не скажуць, канешне, прабачце, яны могуць проста адысці і сказаць: ну ўсё, адышлі мы. Адышлі. Гэта правакацыя, але такая кантраляваная правакацыя, якая аўтаматычна не вядзе да вялікай вайны. І вось менавіта гэта той сцэнарый, на які, як мне падаецца, намякае Зеленскі, і гэта менавіта той сцэнарый, пра які разважаюць Зёнкі Найцэль, Карла Масала і іншыя еўрапейскія спецыялісты.
Нагадаю, што з намі у штотыднёвым рэгулярным эфіры быў гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Дзякую, вялікі спадар Александр.
Дзякую.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Пушкінізацыя як вялікая каланізатарская палітыка. Гутарка з Сергеем Жаданом.
Адна річ гаворыць пра Варэшніка, інша річ гаворыць пра Пушкіна.
Вірус папіломы чалавека. Чаму людзі не давяраюць прышчэпцы?
То, што ў Беларусі сталі это делаць, это, ну, это вау.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Арына Сабаленко вышла у чвертьфинал турнира WTA 1000 у Мадриде. Белоруска оказалась мощнейшей за американку Пейтон Стивенс 6-2, 6-4. У чвертьфинале Сабаленко сгуляя с переможцей пары Марта Костюк, Анастасия Потапова. 29 красавіка у Лондоне отбылся первый полуфинал Лиги чемпионов. Арсенал примал ПСЖ и проиграл с ликом 0-1. На 4-й хвилине гульни гол забил Дембеле. Гульня у отказ пройде у Парижа. У другой полуфинальной пары 30-го красавіка Барселона сгуляя с Интером. Финал Лиги чемпионов отбудется 31 травня у Мюнхене. Сборная Беларуси по пляжному футболу прибыла на Сейшельские острова, где с 1 по 11 травня отбудется чемпионат света. Белорусские футболисты трапили у группу А, где сустренутся с господарами турниру, а так само с командами Японии и Гватемалы. Букмекеры лишат фаворитом турниру сборную Бразилии. На другом месте португальцы, за ими идут Беларусь и Иран. 20-годовый белорусский брамник Ян Шостак признаны найлепшим у USHL головной юниорской лиги США. За Линкольн Старс он выиграл 29-43 матчу, показал коэффициент надеянности 2,4 и отбил 91% китков. Шостак – лидер регулярного сезона по надеянности и один из лепших по инших показчиках сярод брамников. Пошел життя двухразовый чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Дик Барнетт. Спортовец помер у доме со старелых у штате Флорида. Ему было 88 годов. Причины смерти не названы. Барнетт начал спортовую карьеру по часу учебы в университете штата Теннесси, а на приконце 50-х годов стал профессийным гульцом. Он выступал за клубы НБА, Сиракьюз Нэшвиллс, Лос-Анджелес Лейкерс и Нью-Йорк Никс, а так само команду американской баскетбольной лиги Кливленд Пайперс. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Чуем одно одного.
Культура не можа выйграць вайну, але можа яе фіксаваць, кажа украінскі паэт і музыка Сергей Жадан.
Сергея добра ведаюць беларусы. Ён неаднойчы бываў у Мінску на паэтычных фестывалях і выступаў са сваім гуртом «Жаданы сабакі».
Але той час мінуў. Цяпер паэт ваюе ў складзе брыгады «Хартыя» і па-ранейшаму удзельнічае ў культурніцкім жыцці роднага Харкава. Нягледзячы на штодзённыя абстрэлы, горад намагаецца жыць сваім звычайным, насычаным жыццём.
Про пушкінізацыю як вялікую каланізатарскую палітыку Расіі Сергей Жадан расказаў ютуб-каналу «Навокал».
Культура не може виграти війну, культура не може спинити війну. Культура великою мірою навіть запобігти війні, мабуть, не може. Але культура може фіксувати, культура може бути свідком, репортажистом, літописцем, і це дуже важлива функція. А з іншого боку, культура далі лишається важливим цим от полем емоційної рівноваги. Тому що я зараз бачу, як люди приходять на концерти, на вечори, наскільки для них це важливо. Всіх дуже загострене це емоційне поле, всі знаходяться в стресованому стані дуже тривалий час, і відповідно багато речей сприймається набагато гостріше. І тут культура має і терапевтичний якийсь характер, та й просто характер щось такого, якоїсь рівноваги, якоїсь основи, якоїсь бази. Тому ми про це вже сьогодні говорили. Я би в жодному разі не знецінював сьогодні важливість культури.
Ну, це така певна шизофренія, да?
Я сам іноді за інерцією кручу Фейсбук, а там якісь рілси із радянськими фільмами. І ти все це влипаєш, тому ти на цьому виріс. Я дитя радянського часу, я народився в радянській системі, і відповідно це сміття сидить мені, і його викинути дуже важко. Ну, але мені 50 років, от коли 17-літні слухають сьогодні російську музику, це я, чесно кажучи, не зовсім розумію. Мені здається, що тут можна найкраще робити – це пропонувати альтернативу українську. В Україні робиться велика кількість якісного культурного продукту. Просто дуже часто спрацьовують ці старі механізми, довоєнні механізми культурного якогось розповсюдження. І от їх треба ламати, щоб більше знали про те, що тут у нас робиться.
А яку ви музику слухаєте тепер?
Ну, от російською не слухаю.
Причому це не тому, що кон'юнктура, не тому, що не можна слухати, чи не тому, щоб якось підкреслити свій патріотизм. Просто психологічно не можу. Тих музикантів, на яких я виростав, яких я особисто когось знаю із російської рок-сцени, це сьогодні не може місце психологічно дуже важко, тому що я розумію, що за всім цим стоїть велика порожнеча і за цим всім стоїть велика фальш. Все те, що вони 50 років співали про свободу, про протест, про антисистемність, насправді виявилося великою брехнею. Насправді вся ця культура виростила монстра і великою культурою цього монстра, великою мірою цього монстра далі обслуговує. Тому я це все слухати сьогодні не можу. А читати російську літературу, то теж якось дуже важко. Якщо щось спіймав себе на думці, що за ці три роки, якщо читав щось з російської літератури, то це, скоріше, от Бориса Слуцького. Знаєте такого поета? Слуцький. Ну, це такий батько російських шістдесятників. Великою мірою він вплинув на все покоління 60-х, один з найбільших російських поетів. Він харків'янин. Він тут народився і тут виростав, у нього багато текстів про Харків. І він брав участь в Другій світовій війні, він був в Червоній армії і багато писав про війну. І, відповідно, така дуже складна людина, дуже суперечлива людина. Він, наприклад, виступав проти Пастернака, а то він громив Пастернака. І, відповідно, це такий, ну, це дуже радянський поет. Не прорадянський, не поет-пропагандист, він якраз великою мірою був такий доволі контроверсійний. А все одно це то. Його важко вичленити з радянської системи. Відповідно, от я пам'ятаю, що кілька разів його перечитував. А щось інше, навіть тих, кого любив із сучасної російської літератури, із класичної російської літератури, ну от не можу читати, тому що це відразу асоціюється з тим, що відбувається на лінії фронту і по той бік лінії фронту. Ну, психологічно, емоційно. Цілком можливо, можу припустити, що завершиться війна, пройде якийсь час. Якщо ми всі виживемо, то може знову зможу читати умовного Маяковського, чи умовного Мандельштама, чи ще когось. А можливо і ні. Росіяни чудово розуміють силу культурної присутності. Вони завжди використовували Росію як маркер, як політичний маркер, як маркер ідеологічний. Вони з цим вміють працювати, вони з цим працюють дуже ефективно. От ми з вами знаходимося на вулиці, яка зараз називається вулиця Сковороди. Історично вона називалася вулиця Німецька. До сторіччя Пушкіна була величезна кампанія по всій Російській імперії в перейменуванні вулиць, площ, інших топонімів, надання їм імені Пушкіна. Така була пушкінізація, за якою стояла велика колонізаторська політика. І ця вулиця стала Пушкінською, тут стояв пам'ятник Пушкіну. Відповідно, з одного боку, може скластися враження, що це йдеться просто про поезію, про літературу, про культуру. Насправді ні, зрозуміло, що йдеться про імперську присутність. Йдеться про їхній маркер. Це от як маяк. От він стоїть, да, відповідно, ти на нього реагуєш, він власне визначає маршрути, він визначає освітлення в цьому ландшафті. Відповідно, ні, росіяни будуть далі вперто просовувати свої культурні наративи, тому що це така м'яка пропаганда, м'яка агітація. Одна річ говорити про Орєшнік, інша річ говорити про Пушкіна. Орєшнік лякає, Орєшнік викликає відторгнення, викликає протести, а Пушкін – ні. І відповідно, це дуже хитра м'яка сила, яка далі є впливовою, і зрозуміло, що росіяни будуть цим користуватися. Відповідно, який тут варіант? Блокування? Ну, тому що інакше вони далі будуть вважати нас зоною свого впливу, далі будуть стверджувати, що вони мають право на політичну, військову, економічну, культурну присутність тут, тому що ми цього хочемо. Тобто вони нас колонізують, а потім вони це виставляють як аргумент проти нас.
Що до білоруської культури, то тут Сергій Жадан не бачить небезпеки для України і не збирається обвинувачувати своїх білоруських сябров у тим, що не спинили ракети, які на початку війни летіли у бок України праз територію Білорусі.
Пам'ятаю і знаю білоруські культурні кола. Та вже 30 років. Я пам'ятаю, я перше приїхав в Білорусь 94-го року. Це був фестиваль Новополоцьку, Новопалацаку. Та це робив товариство вольних мастаков, здається, так це називалося. Олеся Аркуш, здається, так. Вони це робили. Для нас це було нове середовище. Ми побачили нову білоруську літературу, протестну, авангардову, страшенно цікаву. І з того часу от я з ними спілкуюся, сюди запрошував багато білоруських письменників і музикантів. Я пам'ятаю, ми сюди і Львона Вольського привозили, і Андрея Хадановича, Марисю Мартисевич, і багатьох інших авторів. І до них регулярно, до вас регулярно їздив. Я знаю це середовище і бачив, власне, що вони робили, як вони виступали. І в мене язик ніколи не повернеться висловлювати їм претензії за Лукашенка.
Я з тих, хто не шкодує свої власні нерви. Я рок-музикант!
Ми грали, і от коли востаннє були в Польщі, грали з Львоном Вольським. Він до нас прийшов на концерт, ми разом співали. Зараз будемо співати. Да. Нам дуже її любимо. Нам подобається, що багато українців, власне, ну як подобається, викликає таку певний успіх. Багато думають, що це наша пісня. А коли ми говоримо, послухати, це ж от Вольський, це Народна Республіка Мроя, то це для багатьох є відкриття. Хоча білоруську літературу в нас читало до останніх виступів, да, коли більшість цих письменників виїхали, коли почалась повномасштабка, у нас були доволі хороші і конструктивні зв'язки з сучасною білоруською літературою. Постійно приїздили білоруси до нас, ми їздили в Мінськ, наскільки це було можливим. Якісь переклади з'являлися спільні, це був якийсь такий нормальний процес із взаємною повагою.
Гэта быў украінскі паэт і музыка Сергей Жадан, які для ютуб-канала «Навокал» паразважаў пра культуру падчас вайны.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Далей у праграме «Еўразум».
Вірус папілому чалавека. Чаму людзі не давяраюць прышчэпцы?
То, што в Беларусі сталі это делаць, это вау.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Брэд Пітт прыме ўдзел у новым праекце рэжысёра Эдварда Бергера, вядомага па фільме «Канклау». Карціна будзе заснавана на рамані аўстралійскага пісьменніка Тіма Уінтона «Вершнікі». Сюжэт фільма раскажа пра Фрэда Скалі, які пераязджае ў Ірландыю, каб падрыхтаваць дом для сваёй сям'і. Аднак у прызначаны дзень з самалёта выходзіць толькі яго маленькая дачка – а жонка бясследна знікае. Герой адпраўляецца на пошукі жонкі і сутыкаецца з нечаканымі адкрыццямі пра сваю сям'ю і самога сябе. Экранізацыя зоймецца студыя А24, а сцэнар адаптуе Дэйв Кайганіч. Іншыя дэталі праекту пакуль не раскрываюцца. Раман «Вершнікі» быў намінаваны на букераўскую прэмію і лічыцца адной з ключавых прац Тіма Уінтона. Праект прыцягнуў увагу буйных студый і выклікаў цікавасць у Галівудзе яшчэ на пачатку 2000-х гадоў. Але толькі цяпер экранізацыя атрымала рэальнае развіццё. Сын знакамітага амерыканскага акцёра Роберта Де Ніра паведаміў, што здзейсніў трансгендерны пераход. У мінулым 29-гадовы Аарон, цяпер дзяўчына Айрен, распавяла, як вырашылася на такія кардынальныя змены і паказалася ў сетцы ў новым абліччы. Як вядома, сына, зорцы карцін «Таксіст», «Хросны бацька», «Нулявы дзень» і «Стажур» нарадзіла сурагатная маці, калі ён знаходзіўся ў стасунках з мадэллю Тукі Сміт. У інтэрв'ю для выдання «Зэм» Айрен падзялілася, што пра трансгендерны пераход яна задумалася ў 28 гадоў. Дзяўчына вагалася, але потым вырашыла, што пакуль яшчэ для гэтага ёсць час. У мінулым годзе яна пачала прымаць гарманальныя прэпараты. Цяпер знешне Айрен больш падобная да жанчыны, чым да мужчыны. Яна паказалася ў сеціве з ружовымі дрэдамі, з манікюрам і ў ружовым адзенні. Паводле яе слоў, яшчэ ў падлеткавым узросце яна адчувала сябе некамфортна ў мужскім целе. Больш таго, яшчэ падчас вучобы ў школе тады яшчэ Аарон здзейсніў камін-аут. З часам яго ўсё больш натхнялі трансгендерныя жанчыны, якія і паўплывалі на рашэнне ажыццявіць трансгендерны пераход. Трансгендерные женщины являются сумленными и открытыми. Я такая, ведаете что? Максима для меня еще не поздно, Максима я могу начать. Я думаю, что большей часткой моего переходу является так само уплыв на меня с боку темноскорых женщин. Я думаю, что принятие этой новой идентичности, а так само великий гонор за свой колер скуры, примушает меня чувствовать себе ближе до их в певном сенсе, поделилась Айрин. Знакомитая американская модель Белла Хадид, якая ранее расповела про борьбу с алкоголизмом, здивилась от сетки своим учинком, особливо корыстальников из Украины. Зорка сусветной моды, якая стала тваром многих ведомых брендов, запалила под хит украинского гурта Quest Pistols. У TikTok з'явилося відео з уділом манекенщиці. Яна станчила під україномовний трек колектива «Різні», який, до речі, вийшов більше за 10 років тому на русской, але на днях гурт представив обновлену версію хіта на українській мові. Ролик з уділом Хадид собрав уже більше за 400 тисяч проглядів у соцсетці. Модель повторила трендовий танець, який зараз користальники виконують під вірусний уривок композиції «Quest Pistols». Фанаты знакомитости из Украины не обошли увагой видео с Беллой и уже прокомментовали его. Яны ураженные тем, что зорка сняла видео под украинский трек и засыпают 28-годовую девчину комплиментами. Белорусская выдавецтва Янушкевича обвестила про выход по-белоруску легендарного романа Юнтера Грасса «Бляшаный барабан» и зусім свежий твор польского письменника Щепана Твардаха «Нуль», який побачил свет 26 лютого 2025 года. Перемовы с правоуладальниками про выдание Юнтера Грасса должились амаль год. Теперь прокладчик Сергей Матырка уже працуя над текстом «Бляшаного барабана». Гэты твор свой час перекулил послевоенную немецкую літературу. Гісторія про тое, як мовчать, калі треба говорить, і як говорить, калі ніхто не слухає. Роман «Нуль» Щепана Твардаха про війну в Україні – гэта не книга про позвіги і героїку, а про тривожне чекання, бруд, страх і лінію фронту, що пересякає чоловєче життя. Над перекладом працює Катерина Мацієвська. Ви слухали новини шоу-бізу. Заставайтеся на Єврорадіо.
Ад траўня ў Беларусі пачнецца бясплатная вакцынацыя ад віруса папіломы чалавека. Яна закране дзяўчынак 11 гадоў.
У 25-м годзе прышчэпку ад ВПЧ ўключылі ў нацыянальны каляндар прышчэпак, улічыўшы просьбы бацькоў дзяцей.
Гардасіл вакцыну ад віруса папіломы чалавека стварылі ў 2006 годзе ў Злучаных Штатах Амерыкі. Яна прайшла выпрабаванне і паказала эфектыўнасць.
В Беларуси на платной основе досяжны Гардасил 4, вакцина, якая обороняет от 4 типов вируса. Ее можно зарабить у любом узросте, каже доктор-гинеколог Ганна Каско.
Ганна переехала с Беларуси в Польшу 4 года тому. Яна настрафикавала диплом и працює у приватной клинице. Каже, что ее заробок вырос у 10 разов.
Про тое, чаму варта прышчапляцца ад ВПЧ і што гэта ўвогуле такое, Ганна Каско расказала ў падкасці «Здаровага чалавека» на Еўрарадыё. З ёй пагутарыла журналістка Марыя Сысой. Паслухаем.
Пра ВПЧ вельмі шмат пытанняў. Это такая тэма, з аднаго боку, мне здаецца, малавата пра яе размаўляць, а з другога боку, вельмі шмат чаго можна зрабіць карыснага для сябе, каб з гэтай тэмай разабрацца. І так, вірус папіломы чалавека, хочацца трошкі больш пра гэта пагутарыць. Што гэта за трасца, прабачце, і чаму яна такая небяспечная?
Ну, это просто тот вірус, который может в 99-90% может приводить к раку шейки матки. То есть, вернее, рак шейки матки практически у тех женщин, у 90% женщин, которые имеют рак шейки матки, у них есть ВПЧ. То есть мы поэтому его, ну, не то что боимся, но мы всегда должны выбирать, с 25 лет выбираем, в группе риска вы или нет, если у вас есть ВПЧ. ВПЧ, наличие ВПЧ не равняется наличию рака у вас или дисплазии, но вы уже в группе риска. Поэтому мы говорим о важности, чтобы вы знали, нет ВПЧ, все, мы не в группе риска рака шейки матки. Вот.
А что такое дисплазия?
Дисплазия – это предрак. То есть у нас есть хороший мазок, да?
Цитология.
Цитология, нильм, да? Есть после него, если что-то не очень, там есть такой аскус, ну ладно, такие изменения, но это еще не дисплазия. Потом идет дисплазия первой степени, второй, третий, ну и потом уже там идет рак. И то есть мы, наша задача, чем раньше выявить эти клетки на раннем фазе изменений, да? Чем раньше мы их выявим, ну, тем раньше мы можем как-то повлиять на них и убрать, или понаблюдать, или привить. Но нет ни одного препарата, который лечит ВПЧ. Все иммуномодуляторы, супрессоры, которые назначают уколы там для поднятия иммунитета, это все бред, это все вообще даже не стоит его пить и деньги тратить.
Угу. А, кажучи про, да, рак шийки матки, у меня тут есть статистика. Это четвертый по распаўсюджанасці від раку сярод жанчын у свете, каже ВОЗ. А, і пяты у Беларусі, каже беларускі РНПЦ онкалогіі. Але і прычыны яго вядомы, як ви от сказалі, это ВПЧ. І самае цікавае, што з 2006 года існуюць вакцыны ад ВПЧ. І ось адразу свежая навіна, вот у Беларусі ў гэтым годзе пачнуць бясплатна прывіваць дзяўчынак ва ўзросце 11 гадоў. А вот з вашага досведу, наколькі людзі ў Беларусі, ў Польшчы ўвогуле ведаюць пра гэтыя вакцыны?
Я вам расскажу. А у меня же много белорусских подписчиц, девочек, да, и это, об этом уже стали говорить, потому что у меня вот все с моего города, там, с Минска, писали, уже в школе стали предлагать вакцинацию. Ну, естественно, я рассказываю, там Церварикс и Гардасил предлагают. И спрашивают, какую вакцину, я там говорю, Гардасил, естественно, лучше, потому что Церварикс только от двух типов, 16-18, Гардасил еще от 16-18, 6-11. Хоть они и низконкогенные, но от папиллом тоже хорошо. И девушка мне написала, говорит, я одна единственная в Беларуси, кто выразил согласие, подписал с году, как-то, в общем, согласился на вакцину. Ну вот такая осведомленность.
И... это как у класса?
В классе, да. То есть надо, чтобы родители выразили там, согласие.
Человек 20, батько
20,
там,
одна только согласилась. Вот она мне так написала. И самое интересное, вторая тоже написала, вот у нас говорит, те, кто на вас подписан, знают, да, еще, все равно они знают, но они мне пишут и переспрашивают. Ну, от незнания, к сожалению. А остальные к вакцинам так относятся, боятся, ну и вот поэтому... К сожалению. И я хочу сказать, что это вообще то, что в Беларуси стали это делать, это, ну, это вау. Я считаю, это супер. И я даже была вот в шоке, потому что в Польше стали только там недавно делать тоже, да. И если они нашли деньги на эти вакцины, я считаю, что это... Я бы прививала от гордосил, гордосилом этим, да, но вот отказываются люди.
Угу.
Может быть, прослушают эфир. Согласен.
Может быть, будем сподеваться. Накольки это... Як тут... Якая тут сувязь, помимо вакцины от ВПЧ... И там снижением рызыки рака шейки матки.
Вот смотрите, вот просто тоже, да, многие люди почему отказываются, не понимают. Вот смотрите, мы человек, девочка, не жила ни разу половой жизнью. Она, 16-18 тип, в 82-85%, как правило, всегда встречается при раке шейки матки. То есть это самые агрессивные типы. Мы прививаемся от них. И эта девочка, когда будет там вступать в свой половой контакт с парнем, если у него будет этот тип, он ее не заразит. То есть организм скажет, я уже с ним встретился, мы тебя не принимаем. А если он ее заразит, то начиная там, они сейчас начинают жить половой там с 15, 16, 18 лет, он у нее будет в организме. И хорошо, если у нее иммунитет хороший, он может элиминировать. Кстати, многие очень не знают, я вот это вот хочу каждый раз рассказать. Вирус сам может элиминировать, уходить в течение 6 месяцев-24, там, до 2 лет он обычно уходит. Если он не ушел, ну, значит, возможно, какой-то иммунитет у нас не очень, и он тогда может быть, находиться в нашем организме, может никак себя не проявлять, а может проявлять и переходить вот в эту вот дисплазию. И вот наша задача, когда мы каждый раз ходим, сдаем эти мазки, чтобы выявить, когда он переходит в эти вот стадии, да, чтобы не дать ему перейти там, в дисплазию там, второй, третьей степени.
Угу.
Поэтому, вакцинируясь, да, мы предотвращаем, ну, как бы помогаем нашему организму не столкнуться с вирусами, которые могут нам передать мужчины.
Угу. У сувязі з гэтым адразу пытанне, хто можа вакцынавацца, я вельмі доўгі час думала, што это менавіта для дзяцей вакцына, а калі ты ўжо дарослы, то як бы позна. Но это як бы не так.
Да, не так совершенно. То есть, конечно, мы хотим, чтобы лучше вакцинация была до первого полового дебюта.
Угу.
И можно вакцинироваться вообще с 9 лет. До первого полового дебюта это, ну, мы предполагаем, что дети в 15 лет, да? То есть, когда мы провакцинировались, ее эффективность 99-100%. Но если девушка уже вступила в половой контакт, и у нее уже, допустим, есть 16-18 тип, да? то, конечно, для нее вакцина Cervarix, которая 16-18, будет неэффективна. А если она прививается, допустим, Gardasil-9, тот, который есть в Европе, да, где там есть там еще у нас 7 высоконкогенных штаммов и 2 низконкогенных, то тогда для нее будет вакцина эффективна против других штаммов. Угу. Понимаете?
А остальных 4?
Да, да, но есть такие работы, что вакцина помогает бороться, якобы организму, и ВПЧ тоже может быстрее элиминировать. И это, в принципе, я тоже на своей практике вот так вот прослеживаю, да. И поэтому нужно прививаться, да. Если есть такая возможность. У нас нет вакцин против рака. Но есть вакцина против головного мозга, да. Ну так и никак на него не повлияем. Есть вакцина против рака шейки матки. Почему этим не воспользоваться? Кстати, в разработке новая вакцина уже против лечебная, не профилактическая, а лечебная против дисплазии третьей степени, да.
То бок, коли тебе за 30, есть сенс.
Конечно, до 46 лет. Гардасил 9 до 46 лет. Спокойно можно прививаться.
И навод, коли есть ВПЧ, то
да,
так само
есть. Да. Но у вас же нет, смотрите, всех 9 штаммов, которые 9 типов это ВПЧ. Вот Gardasil 9 от 9 типов, да? Если, конечно, у вас есть 9 типов все эти, которые входят, ну, то смысла нет. Поэтому я, конечно, все-таки рекомендую сдавать. Для себя даже. Вот сдал ВПЧ, посмотрел, какие у тебя типы, насколько будет эффективна тебе эта вакцина.
Угу.
Хотя это не обязательно сдавать ВПЧ.
Гэта была гінеколаг-акушэр Ганна Каско, якая распавяла, што такое вірус папілома чалавека і чаму важна ад яго прышчапляцца.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.